Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
На протягу 30 хвилин подведем выники середы 24 вересня. У программы «Петарда» с вами Ольга Мицкевич и наши темы. На БелАЭС подтвердили, что менеджер «Атомбудэкспорта» выдален из будпляцовки. Блогеру Андрею Павуку погрожают неведомые. У Минской школе обвергают, что там отбылся выбух. Про гэтай падзеі больш подробязна адразу после музычной паузы. Не переключайтесь.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Распачынаем программу «Петарда». Сёння гомельскі блогер Андрей Павук атрымаў паведамленне с пагрозамі. Невядомы з філіпінскага нумара раіць яму задумацца над сваімі паводзінамі. Цытую змест паведамлення. «Заўтра суд, і ты яго прайграеш. Тэма з вопшыкам была створаная, каб ты задумаўся над сваімі паводзінамі. Скажи дякую, что нічога не подкинули. Калі будзеш займацца саботажем і ачарненнем існуючай улады, будуць прыняты меры. Сядзеш». Вопшык, про які ідзе гаворка, прайшоў у хаце Андрэя Павука 20 сакавіка. У той дзень блогера затрымалі па крымінальнай справе за фальшывае паведамленне пра мінаванне. Заўтра па ёй мусіць адбыцца судовае паседжанне.
Я лічу, што гэта такі спроба психологічнай атакі, бо заўтра суд будзе па справе, якой мяне абвінавачвалі ў лжэмініраванні Октябрьскага райвыканкама.
Каментуе пагрозы Андрэй Павук. Андрэй Павук вядзе ў соцсетках блог «Рудабірская паказуха», дзе крытыкуе мясцовых чыноўнікаў. Праблемы ў жыхара пасёлка Октябрьскі пачаліся пасля таго, як у раён прыслалі новага старшыню.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
На белорусской АЭС подтвердили, что менеджер «Атомбудэкспорта» выдален из будпляцовки. Начальник управления вентиляции системы пожаротушения российского предприемства «Атомбудэкспорт» Дмитрию Зиновьеву заборонены уваход на белорусскую АЭС. У дирекции станции Еврорадио поведомили, что праца Зиновьева привела до шэрагу парушэнняў, які могуць прывесці до сбоев работы АЭС. «Атомбудэкспорт» – один из подрадчыкаў на будоўлі БелАЭС. Намеснік генерального директора БелАЭС по режиме и физической обороне Михаил Кисель распавёл Еврорадио.
В соответствии с генеральным контрактом мы имеем право удалять лиц отсюда, которые ведут свою деятельность непрофессионально или работают в каком-то ином ключе. Мы этим правом воспользовались. На территории промышленной площадки и производственной базы белорусская атомная электростанция, да, налицо отсутствует.
Михаил Кисель не стал комментовать шутки про затримание Зиновьева. Нагадаю, что они з'явіліся 23 вересня у телеграм-канале «Нехта». А вы следший комитет подтвердил затримание менеджера российского предприемства «Атомбудэкспорт», який працював на будовле белорусской АЭС. Супра Зиновьева уже распачатая криминальная справа по артикуле 252 Криминального кодекса Республики Беларусь «Коммерцийный подкуп». Супраць яго ўжыта мера ўтрымання пад заклад.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». З вами па-ранейшаму Ольга Міскевіч. У Мінскай сярэдняй школе нумар 93 ва Аўручы, якую нядаўна адкрываў Александр Лукашэнка, абвяргаюць, што там сёння адбыўся выбух. Інфармацыя пра гэта з'явілася ў соцсетках. У раённым управленні адукацыі кажуць, што насамрэч каля 9 гадзіны 20 хвілін 24 верасня на перапынку школьнікі проста пашкодзілі вогнетушыцель, які стаяў у калідоры ў куце. Ніякага выбуху не было, кажу каментары minsknews.by начальнік управлення адукацыі адміністрацыі Першамайскага района Людміла Барысенка. Вучняў не эвакуявалі. Школа працягнула працаваць у штатным рэжыме. Вядома, што вогнетушыцель пашкодзілі пяцікласнікі. Цяпер высвятляецца, хто менавіта гэта зрабіў, выпадкова ці не. У школу каля 15 гадзіны прыязджаў аўтамабіль хуткай дапамогі, але з іншай нагоды адной з вучаніц стала кепска.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Белтэлерадыёкампанія абнародавала балы, якія чальцы журы паставілі кожнаму з удзельнікаў адбору на дзіцячы Еўрабачанне. Праўда, у зводцы табліцы не пазначаны імёны сяброў журы, каб не было ясна, хто менавіта паставіў тую ці іншую адзнаку. Прымаючы пад увагу, што ў сацыяльных сетках з'явілася цэлая серыя абразлівых выказванняў у дачыненні да сябраў журы, не жадаючы спрыяць распальванню нянавісці, нецярпімасці, адзнакі публікуюцца без указання іх аўтараў, гаворыцца ў каментары Белтэлерадыёкампаніі. Як вядома, у сацсетках узнік скандал пасля таго, як Марыя Ермакова з беларускамоўнай песні «Вятры» заняла толькі другое месца. У ацэнках журы, між тым, у глядацкім галасаванні дзяўчына была фаварыткай. У выбары прафесіянальнага журы першае месца заняла Лізавета Міснікава з рускамоўнай песняй «Пепельнай». Гледачоў абурыла, што хтось у журы паставіў беларускамоўнай выканаўцы толькі адзін бал. Звяртаем увагу, што сябар журы, які паставіў адзін бал удзельніцы, якая заняла выніковае другое месца, паставіў пераможцы адбору 2 балы. Такім чынам, нават калі б адзнакі былі 10 і 12 балаў адпаведна, то выніковы расклад не змяніўся б. Больш за тое, нават калі б адзнакі былі 12 і 2 балы адпаведна удзельніцы, якая заняла другое месца, гэта не хапіла б для перамогі, адзначаюць у БТ.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
24 вересня коллективу Гомельской школы номер 15, где отбылося здарэнне з матернай лаянкай з боку настаўніцы чацвярковай на адрес чацвярыкласніка. Прадставілі цяпер калектыву новую дырэктарку. Раней Людміла Явсеенка была намесніца дырэктара па вучэбнай выхаваўчай рабоце ў гэтай школе. Папярэднюю дырэктарку Марыну Чарненка, якую звольнілі паводле непасрэднага распараджэння Александра Лукашэнкі, прызначылі намесніцы дырэктара ў Гомельскую школу нумар 65. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. З вамі сёння была Вольга Міскевіч. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.